Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de marți, 15 septembrie, la microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr. Starea vremii mai întâi, așa cum va arăta ziua în continuare, mai e ceva timp până frunzele vor rugini, peisajul încă văratic în mare parte are niște semne de oboseală, dar rămâne încă destul de robust sub un cer, în cea mai mare parte senin și cald.
Vor fi 23-24 de grade pe cuprinsul dintre Briceni și localități ca Bălț sau Râbnița. Urmează un brâu mai cald, cuprinzând Ungheni, Călărași, Orhei și Dubăsari cu 25-27 de grade. Pe restul teritoriului, până în extremitatea sudică, valorile termice dominante vor fi 24-25.
Ultima săptămână de admitere la un program de masterat pentru studii avansate în asistență socială și expertiză socială. Un masterat, cum spun promotorii acestui program, chemat să răspundă unor necesități stringente de pregătire a asistenților sociali capabili să modernizeze domeniul. Vom discuta la această temă peste câteva minute cu Svetlana Haraz, șefa Catedrei de Sociologie și Asistență Socială de la Universitatea Liberă Internațională, ULIM.
De ce nu-i chiar bună stabilitatea pe care și-o atribuie mereu ca merit guvernanții? O nouă rubrică Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan în partea a doua emisiunii la acest subiect. Și tot atunci, câți străini au obținut și vor mai obține cetățenia bulgară și la ce le folosește? Un jurnal de corespondent de Petio Petkov cu detalii la acest subiect.
La început însă, ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Protestele din Piața Marea Adunări Naționale de la Chișinău intră în a 10-a zi și atât premierul Valeriu Streleț, cât și liderul liberal Mihai Ghimpu își pun acum multe speranțe în reluarea sesiunii parlamentare. Iar miniștrii de interne din Uniunea Europeană au ajuns la un acord de principiu privind relocarea 120.000 de refugiați, dar nu și la un acord privind cotele obligatorii. Acestea sunt titlurile dimineții. Protestele din Piața Marei Adunări Naționale de la Chișinău intră în a 10-a zi. Iar luni, manifestanții au cerut din nou demisia procurorului general Corneliu Gurin. Demonstrații reproșează lui Gurin lipsa de atitudine în cazul unor dosare de rezonanță, cum ar fi cel referitor la jaful din sistemul bancar, și spun că ar fi în slujba guvernării, nu a cetățenilor. Premierul Valeriu Streleț a reafirmat luni seară într-o emisiune de televiziune că este dispus să discute orice subiect cu protestatarii din centrul Chișinăului, dar nu demisia guvernului. Revendicările platformei nu vor duce la schimbări în viitorul apropiat și mă refer la demisia în lanț a conducerii statului. Streleț a mai anunțat că miercuri va sosi la Chișinău o echipă a companiei americane Kroll, care va continua ancheta legată de devalizarea celor trei bănci din Moldova. Săptămâna trecută încă, premierul declara că firma Kroll ar cere prea mulți bani pentru a doua fază a investigației. Într-un interviu cu Europa Liberă luni, liderul liberal Mihai Ghimpu a declarat la rândul său că pretențiile financiare ale companiei Kroll ar fi foarte mari. Liderul liberal Mihai Ghimpu a declarat că înțelege nemulțumirile populației și ale protestatorilor din Piața Marii Adunări Naționale, dar că noul guvern se află la putere, citez, numai de 40 de zile. Într-un interviu cu Europa Liberă, Mihai Ghimpu a promis că odată reluată sesiunea parlamentară, capetele trebuie să cadă. Încheiat citatul. Miștii de interne din Uniunea Europeană au ajuns la un acord de principiu privind relocarea 120.000 de refugiați între țările membre, dar nu și asupra propunerii de introducere a cotelor obligatorii. Cum era de așteptat, țările est-europene din Uniunea Europeană au refuzat în bloc, chiar dacă cu argumente diferite, soluția cotelor obligatorii. O decizie finală va fi luată la o altă reuniune a miniștrilor de interne, care urmează să aibă loc în scurt timp. Iar în România, președintele Klaus Iohannis a declarat luni că, în opinia sa, ideea cotelor obligatorii, pe care o respinge și România, o să dispară, deoarece statele membre nu pot fi obligate să facă ce nu pot. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, iar la Moldova 1, emisiunea noastră de televiziune este difuzată acum la 9 oră, 19.40. Astăzi vă prezentăm povestea unor sate fără grădiniță.
Așa se joacă micuții din satul Tocuz, raionul Căușeni, de fapt la fel cum o fac și mulți alți copii din Republica Moldova. Drumul din Mahala le este singurul loc de joacă. Deși în Tocuz sunt aproape 300 de copii de vârstă preșcolară, grădiniță nu există.
Ioan, vrei la grădiniță?
Vreau.
Dar ce e asta grădiniță?
Te joci, mănânci, dormi.
Am născut 3 copii, am în educație 2, i-am crescut foarte greu. Pe deală îi luam cu noi la prășit, pe soare, pe ploaie, ca să-i ferim de pericole.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40. Pur și simplu, priveștere!
Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu Svetlana Haraz, șefa Catedrei de Sociologie și Asistență Socială de la Universitatea Liberă Internațională. Doamna Haraz, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Haraz. Așadar, un program de masterat de studii avansate în asistență socială, expertiză socială, program, trebuie să precizăm, creat de un consorțiu ce întrunește proiectul Casa Mare, ULIM, York College, City University of New York, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, precum și Ministerul Sănătății. Iată cum vedem o listă impunătoare de nași, ca să spunem așa, ai acestui program. Mai întâi, doamnă profesor, ce trebuie să se știe despre menirea acestui program?
Domnul Alexandru, mulțumesc foarte mult pentru introducerea atât de interesantă. În primul rând, într-adevăr, suntem destul de mulți cei care au stat la, dacă o să vă continui gândul, la încreștinarea acestui copil. Un copil, să zic eu, cu un nume absolut inedit în Republica Moldova. Un program care are o emisiune probabil destul de dificilă în contextul realității sociale a Republicii Moldova. Ce ne propunem și ce, până la urmă, care ar fi finalitatea sau unde tindem să ajungem cu programul ăsta, până la urmă tindem să ajungem la niște schimbări sociale planificate, deoarece Republica Moldova chiar are nevoie de niște schimbări planificate, dar fiind de acord că nu poate exista o schimbare planificată ca un proces organizat dacă nu există oameni competenți care ar putea să demareze acest proces, ar putea să implementeze unele acțiuni concrete, ar putea să monitorizeze și să supervizeze foarte multe acțiuni care ar trebui implementate.
Dar care este problema, doamna Haraz? Pentru că, așa dintr-o parte, la prima vedere, se pare că Republica Moldova încă nu s-a învățat să aibă grijă de bătrânii ei, adică sistemul social în acest sens în care multe, multe lacune. Asta anume ar fi scopul programului acesta?
Da, mulțumesc foarte mult. O să concretizez, de fapt, când vorbim despre protecția socială, uite, ne referim și avem o percepție destul de eronată, după părerea mea, că asistența socială ar fi cel care trebuie să aibă grijă de bătrâni și toți cei în dificultate. Asistența socială, până la urmă, ar trebui, cum am zis anterior, că se planifice niște schimbări. Problema în Republica Moldova, că acest asistent social este perceput ca un colac de salvare sau ca, până la urmă, un țap ispășitor pentru toate problemele cu care se confruntă diferite grupuri de populație. Dar nu ar trebui să uităm că asistentul social ar trebui să-și îndeplinească rolul său de persoană cheie la nivel de comunitate. Ar trebui să mobilizeze comunitatea și toți ceilalți profesioniști care activează la nivel de comunitate. Doar atunci când vom lucra într-un efort comun sau vorbim noi despre o abordare multidisciplinară, atunci putem să vorbim concret care este problema socială, cine este responsabil și cum putem să ne implicăm fiecare.
Da, e limpede, dar atunci când vorbiți despre schimbare planificată, ce aveți în vedere? Că întotdeauna planificarea a sunat cam, cum să zic, urât, pornind de la trecutul nostru, nu prea îndepărtat.
Păi nu știu, dacă e urât, după părerea mea, totul ar trebui să fie planificat. Nu,
vorbeam de o percepție oarecare a tot ce se planifică.
Da, știți, noi facem foarte multe lucruri și trăim în, să spun eu, în domeniile noastre profesionale, cu părere de rău, foarte des intuitiv și nu bazându-ne pe niște abilități și competențe concrete. Și atunci când le avem, ceea ce presupune programul de a dezvolta niște profesioniști competenți, atunci noi putem să ne propunem unele acțiuni și să urmărim implementarea acestora, care ar aduce la niște schimbări. Aia era planificarea la care mă refeream eu.
Da.
Dacă o să iau un exemplu concret la nivel de comunitate. Cu părere de rău, noi ne ciocnim foarte des și auzim despre niște situații absolut dificile, copii abuzați, copii violați sexual, bătrâni rămași singuri, etc., etc.
Uh-huh.
Păi dacă am avea, uite, această intervenție de asistență și de prevenire a unor situații, sau, mă repet, niște acțiuni planificate, nu am avea aceste rezultate pe care le avem. Sau nu am avea așa probleme sociale complexe și dificile pe care le trăim la momentul actual.
Da. Ultima chemare anunțată, ultima săptămână de admitere la acest program de masterat, aflat la cea de-a doua ediție, dacă mi-amintesc bine, câți asistenți sociali urmează să fie pregătiți? Câți experți se pregătesc de obicei în cadrul acestui masterat?
Suntem cu ușile deschise și așteptăm cu mult drag pe toți cei cointeresați pe asistenții sociali care deja activează și încă nu au programul de masterat. Pot doar să mă refer că deja avem prima promoție anul trecut, au fost pregătiți 18 experți sociali în domeniu și prima promoție a fost una, să zic eu așa, de răsunet sau de un impact oarecare, pentru că au fost foarte mulți lectori universitari, au fost profesioniști din domeniu, a fost și doamna Bulig, a fost ministru ca student acestui masterat și contăm foarte mult că chiar dacă este un program absolut nou, inedit și expertiza socială încă nu se palpează în Republica Moldova, dar avem un scop bine determinat, să încercăm totuși să ridicăm sau să valorificăm această profesie care este atât de utilă și necesară în Republica Moldova.
Da, unde au fost în mare angajați absolvenții de anul trecut și unde urmează cei de anul ăsta?
În majoritatea sa, experții sociali, care ar fi niște profesioniști pregătiți de a lucra la toate nivelele, începând cu individul și terminând cu politici sociale elaborare, la moment avem angajați în diferite domenii. Avem și lectori care predau în continuare și pregătesc acești profesioniști. Avem supervizori care activează în direcțiile generale de asistență socială și avem și specialiști care sunt încadrați în elaborare de politici la nivel de minister.
Modernizarea sistemului social, standarde internaționale în această privință, cele mai bune practici sunt fraze pe care le regăsim în legătură cu, iată, pregătirea acestor experți. Cât de realist, s-ar întreba unii, este totuși ca aceste cuvinte să fie umplute într-adevăr de conținut în cazul Republicii Moldova, unde cel puțin criticii susțin că domeniului social se acordă, cum să zic, un rol de cenușăreasă, se acordă prea puțină atenție și bani până la urmă.
Păi da, cu părere de rău, dar asta este realitatea noastră și efortul inclusiv a colegilor noștri, până la urmă programul acesta este o inițiativă și o propunere a colegilor noștri din Statele Unite și Vadim Moldovanu este, o să revin la cele spuse dumneavoastră, până la urmă, nașul de botez al acestui copil, a venit cu aceste idei din considerentele că, într-adevăr, Republica Moldova în implementarea unor politici sociale nu respectă uneori unele standarde internaționale sau necesitățile noastre de bază încă sunt atât de nesatisfăcute că nu putem să ajungem la cele standarde impuse până la urmă de realitatea contemporană.
Dar care sunt cele mai grave probleme în domeniul asistenței și expertizei sociale și în ce măsură un contingent de profesioniști le pot remedia?
Probabil că în măsura doar de promovare insistente a valorii asistentului social ca profesionist, problemele cele mai grave, știți, o să fie un clișeu că dacă o să repet și o să spun toate problemele sociale care se confruntă Moldova, le voi spune pe toate care le cunoaște fiecare dintre noi. Suntem o țară cu economie în tranziție. Vrem noi, nu vrem, dar trebuie să parcurgem unele etape, unele faze, trebuie să încercăm până la urmă să schimbăm ceva, chiar dacă trăim aceste probleme sociale destul de grave.
Vă întrebam despre probleme în domeniul asistenței sociale. Salariile mici, lipsa profesioniștilor sau puțini în localități, care
mulțumesc foarte mult pentru concretizare. Începând cu valoarea asistentului social, că, cum spunea domnul Alexandru, ne percepe toată lumea ca niște cenușărese sau pe cineva care trebuie să facă tot lucrul angro, cel care nu-l face nimeni și se face vinovat asistentul social, ne ciocnim în continuare că este o profesie cu un volum enorm de lucru și cu o plată mizeră și resimțim acest lucru de peste atâția ani, din 2007, de când a fost introdusă această profesie prin ordine și strategii, resimțim un flux de migrare din această profesie, deoarece este foarte, foarte prost plătită, iar un asistent social trebuie să lucreze cu cel puțin 3.000 de locuitori la nivel de comunitate și fizic uneori pur și simplu nu este real să acoperi un singur om. Un tumult de probleme cu care se ciocnește o comunitate.
Și prin finalul acestei convorbiri, doamna Haraz, având în vedere sau văzând politicile statului în acest domeniu și realitățile care există, dumneavoastră, de exemplu, sunteți optimistă că lucrurile se vor schimba în bine într-un timp cât de cât scurt sau mai e de așteptat?
Știți, eu sunt optimistă în orice situație și chiar cred că noi suntem agenții schimbării sociale și dacă ne dorim foarte mult schimbările, atunci trebuie să le realizăm. Sunt mai puțin optimistă în ceea ce privește într-un timp scurt.
Da.
Fiecare percepe în felul său timpul scurt, dar avem nevoie ca mașinăria aceasta să se mute, să se înceapă să meargă așa într-un tempo mai, nu știu, cu o viteză mai bună.
Da.
Nu putem să vorbim despre un timp scurt, dar sunt fiind convinsă că dacă vor exista astfel de inițiative, vom resimți și schimbările.
Doamna Haraz, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Svetlana Haraz, șefa Catedrei de Sociologie și Asistență Socială de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.
7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușe și Alexandru Canțâr. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănântul și o scurtă revistă a presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Protestele din piața Maria Adunări Naționale de la Chișinău intră în a 10-a zi, iar luni manifestanții au cerut din nou demisia procurorului general Corneliu Gurin. Premierul Valeriu Străleț a afirmat în seară într-o emisiune de televiziune că este dispus să discute orice subiect cu protestatarii din centrul Chișinăului, dar nu demisia guvernului. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a declarat că înțelege nemulțumirile populației și ale protestatarilor, dar că noul guvern, a reamintit el, se află la putere numai de 40 de zile. Mihai Ghimpu, într-un interviu cu Europa Liberă, a declarat însă că odată cu reluarea sesiunii parlamentare, citez, capete trebuie să cadă, că i-a citat. Miștii de interne din Uniunea Europeană au ajuns la un acord de principiu privind relocarea a 120.000 de refugiați aflați deja în Uniunea Europeană, dar nu și asupra impunerii unor cote obligatorii țărilor membre pentru acceptarea refugiaților. Și Ministerul American al Apărării a declarat luni că, potrivit ultimelor informații pe care le deține, Rusia se pregătește să folosească bazele militare din Siria pentru a lansa misiuni aeriene. Acestea sunt știrile pe scurt de la Praga.
Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți la adresa europalibera.org, site-ul nostru pe care vă invităm să căutați și reportajele noastre TV.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu o revista presei. Cuplați centurile de siguranță, intrăm în zona de turbulențe, anticipează într-un comentariu portalul de știri economice Wall Street, în care este prognozată evoluția valutei naționale pentru următoarea perioadă. Expertul financiar de la Alpha Invest, Sviatoslav Mihalache, analizează în articol factorii interni și externi care vor influența leul moldovenesc. Astfel, potrivit expertului, anul viitor ar putea să se ajungă la o rată de schimb de ceva mai mult de 28 de lei pentru un dolar american. Riscul de a avea un asemenea curs de schimb față de dolari, spune expertul, s-ar putea înregistra chiar în primele luni ale lui 2016. Un euro ar putea ajunge să coste în 2016 și 30 de lei. Ion Mischievca susține într-un editorial publicat pe Adevărul Moldova că mesajul de susținere al lui Iuriel Roșca, fostul lider al PPCD, transmis mișcării de protest a platformei, dar reconfirmă supoziția sa că prin protestele de amploare se urmărește de fapt destabilizarea situației social-politice și chiar uzurparea puterii de stat. Analistul politic Vitali Andrievski pe portalul de expresie rus Ava AMD se referă și el la manifestațiile de protest, mai exact la rezoluția protestului de duminică, și scrie că muntele a născut un șoarece, acum protestul popular își va canaliza eforturile pentru promovarea acestui nou partid anunțat intenții, ca intenții cel puțin în rezoluție, iar mai târziu, așa cum se procedează întotdeauna în Moldova, acesta va uita de popor, consideră analistul politic. Scriitorul Vasile Gârneț observă într-un articol de opinie publicat în Ziarul Național că o problemă pe care ar trebui să o administreze liderii platformei, da, este depășirea intoleranței și suspiciunilor cu care este întâmpinat oricine se arată mai rezervat față de stilistica protestelor și față de oamenii din fruntea acțiunilor de protest. Ceea ce lipsește în tabloul politic al momentului în Republica Moldova este un al treilea actor, Occidentul și România, mai este de părere Vasile Gârneț. Portalul de expresie rusă Newsmaker îl citează pe procurorul de Chișinău Ion Deacov, în opinia căruia proiectul de lege cu privire la reforma procuraturii ar fi o catastrofă. Potrivit lui Deacov, proiectul propus va conduce la distrugerea sistemului de procuratură și va favoriza abuzurile de autoritarism a procurorilor și nici de cum la democratizarea sistemului. Diacov este de părere că procurorii ar trebui să fie egalați în statut cu magistrații din instituțiile judiciare. Și portalul Tribuna notează, citând presa din stânga Nistrului, că Vitali Ignatie va fi noul reprezentant politic al Transnistriei la următoarea întrevedere a reprezentanților politici în problema transnistreană programată pe 25 septembrie. Ignatie este adjunctul Ninei Ștanschi, actuala șefa departamentului de externe al Transnistriei, care însă va demisiona în legătură cu faptul că se căsătorește cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă lăsăm să aflați citind presa curentă.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Protestele din centrul Chișinăului l-au făcut și pe președintele Timofte să facă o declarație mai ritoasă. Considerat de multă lume drept un om molatic, blajin și bonom, șeful statului a declarat cu fermitate că nu va demisiona, deoarece, citez, o asemenea decizie ar aduce instabilitate Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Nicolae Timofti ne avertizează că protestele pot provoca un haos de care să profite forțele care și-au dorit mereu destabilizarea. Declarația șefului statului e de înțeles. Riscul instabilității e într-adevăr mare. Și apoi, ce ar crede oamenii despre un președinte care la prima cerere a mulțimii pleacă fără nicio grijă? O precizare însă mi se pare importantă. Stabilitatea invocată de președinte poate fi aici la fel de periculoasă. Mi se pare că cele mai mari mișmașuri s-au făcut aici sub paravanul stabilității. Când sume uriașe dispăreau din băncile moldovenești, era oare război? Nu, era pace și stabilitate. Și ce au făcut toate acele structuri statale când banii erau șterpeliți? Mi se pare că hoții din Moldova acționează foarte bine atunci când e ordine și când răsună sloganuri frumoase despre integrarea europeană. Sper că Nicolae Timofti nu despre o asemenea stabilitate ne vorbește, una care pare un frate geamăn al haosului nedorit. În declarația sa, șeful statului ne asigură că a făcut tot ce a putut pentru a preveni derapaje ca devalizarea băncilor. Ce să spunem? Îi mulțumim pentru efort. Păcat că nu a reușit. Deși se aud voci care susțin că în calitatea sa de jurist, președintele ar fi putut să fie mai atent. Noi îl credem. Atât a putut, îi suntem recunoscători pentru asta. Totuși, revenind la stabilitatea care le place multor politicieni și cinovnici autohtoni, aș spune iată ce. Stabilitatea în sine nu înseamnă nimic. Ordinea și liniștea care nu pot stăvili corupția și hoția sunt nocive, disgrațioase. Sunt la fel de periculoase ca anarhia. De la 1991 încoace, stabilitatea în stil moldovenesc a distrus destine, a potențat corupția, a frizat deseori stagnarea brejnevistă și chiar autoritarismul.
Jurnal de corespondent acum, Petru Petkov.
Până acum, cetățenie bulgară a fost acordată tuturor macedonenilor care dovedesc cu documente că au predecesor cetățeni bulgari. Pașapoarte însă au primit și mulți albanezi macedoneni. O mare parte din candidați aspiră la cetățenie pentru a putea lucra liber în Occident. În ultimii ani a crescut numărul slavo-macedonenilor care studiază și se stabilesc definitiv în Bulgaria. În decembrie 2014, în urma dezvăluirilor că funcționari din Agenția pentru Bulgarii de Pretutindeni au acordat contrabani adeverințe de proveniență bulgară, procesul de eliberare a pașapoartelor a fost încetinit. Din majoritatea parlamentară însă au avertizat săptămâna trecută că vor introduce un amendament la legea cetățeniei care va permite acordarea de cetățenie numai la baza unor declarații notariale. Cu noile schimbări în numărul posesorilor de pașapoarte bulgărești în Macedonia, va putea depăși 500.000, a declarat fostul ministru responsabil pentru diaspora bulgară, Bujidar Dimitrov. Profesorul Dimitrov, care acum este director al Muzeului Național de Istorie, a anunțat că, în acest mod, macedonienii vor putea adera într-un mod individual la Uniunea Europeană. Câteva sute de funcționari de stat ai fostei Republici Iugoslave au deja cetățenie bulgară. Printre aceștia se află și fostul prim-ministru Ljupciu Gheorghevski. În pofida greutăților administrative, până acum, în acest an, aproximativ 3.000 de străini au primit pașapoarte bulgărești. Jumătate sunt slavo-macedoneni, 500 ucraineni, 435 moldoveni. În 2011, cetățenie bulgară a fost acordată unui număr de 18.500 de străini. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
În diseară la 19 vă așteptăm cu Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, Liliana Barbaroșie,
Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici, Radio Europa Liberă.